Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz grada Našica, gdje se danas i nalazim, odnosno odakle ću i realizirati ovu našu današnju emisiju u kojoj ćemo vam predstaviti još jednu župu Lijepe naše, odnosno župu Požeške biskupije, a to je župa Svetog Antuna Padovanskog, kako sam rekao ovdje u Našicama. Moji današnji gosti domaćini su kao prvo fra Vinko Brković, ovdje vikar ovdje u Franjevačkom samostanu, zatim tri fromašice, Paula Bijuklić, Ana Stefani Kumrić i Sara Wolf. Ja vas sve srdačno pozdravljam, zahvaljujem na odvojenom vremenu, evo posebno i vama fra Vinko. Pa evo za početak ću zamoliti fra Vinka da nas pozdravi naravno, ali da nas upozna sa mjestom gdje se danas nalazimo. To volimo ovako obično napraviti da naši slušatelji dobiju malo dojam o kojem se mjestu u biti radi.
Hvala Isus Marija, poštovani slušatelji Radio Marija. Evo, kao što rekao, ja sam fra Vinko Brković, dolazim inače iz okolice Vukovara, iz Opatovca, imam 26 godina i evo već sam godinu i pol na službi u Našicama. Sama župa Našice, evo, dugog je vijeka i dugog trajanja. Franjevci dolaze ovdje već između 1275. i 1285. znači svega nekih 40 do 50 godina nakon smrti Svetog Franje i nakon osnutaka Franjevačkog reda. Sada, što se tiče samog boravka ovdje, on je bio nekoliko navrata i prekinut zbog turskih osvajanja, fratri su se uvijek vraćali. Nije mu uvijek bila povjerena župa, jer jedno vrijeme znamo da je postojala župna crkva negdje na središnjem trgu, dok su Franjevci bili malo sa strane, kao što i danas kada dolazite u grad, može se primijetiti da sav život, odnosno gradska uprava i tako dalje, su na glavnom središnjem trgu, dok Franjevci su malo udaljeni i odvojeni od samog centra grada, odnosno na nekom njegovom širem području. Što se tiče same župe, evo, župa djeluje tu već dosta dugo godina, otkako nema župne crkve, negdje iz 1700. Jer je bila drvena, izgorila je, pa se vjerojatno od tada već i sama župa transformirala, no ne možemo u pravom smislu govoriti o župi u tom vremenu, jer i oskudni su i podaci, no evo znamo nakon oslobođenja od Turaka da su fratri tu u neprekinitnom kontinuitetu i da djeluju zajedno sa žiteljima ovoga mjesta, a posebno onda na poziv i grofova Pejačević, gdje ovdje zaživljava jedan drugačiji i oblik života i samog razvoja grada Našica, koji do tada nije bio nešto posebno razvijen. E sada, što se tiče današnjeg stanja, naša župa ima praktički čitav grad koji graniče sa župama Velimirovac i Markovac Našički s jedne strane i sa župama Đurđenovac i Bokšić na drugoj strani, Feričanci također. Sama župa ima 11 filijala, odnosno 11 sela, od kojih su 8 aktivnih, od toga 4 su filijale koje imamo mise svake nedjelje i 4 filijale koje se mijenjaju. U ostale 3 filijale mise su samo prigodne, evo, s obzirom na jako mali broj stanovništva i miješanog jednog dijela, jer miješanog stanovništva gdje onda nema potrebe za misama svake nedjelje, pa onda su oni imaju samo prigodno ili jedan put mjesečno, ovisno o veličini samih filijala. Župa tako broji negdje oko 11.000 ljudi sve skupa, ovisno evo, o brojevima, nekad je to ovisi ko broji i u kojim kriterijima, ali evo, kažemo negdje oko 11.000 ljudi, 10.5, evo tu negdje se vrti ta brojka. Što se tiče aktivnosti u samoj župi, evo, mnogobrojne su različite zajednice koje djeluju od Franjevačkog svjetovnog reda, Franjevačke mladeži, župnog karitasa, biblijske skupine, kluba čitača, duhovnog štiva, imamo našu molitvenu zajednicu, naravno ministrante, obiteljsku zajednicu, jedno vrijeme djelovala i framica, odnosno djeca do 8. razreda, no oni su sada priključeni evo, zajednici obitelji, koje u istom trenutku odrasli imaju svoje susrete, a djeca imaju organizirano čuvanje, možemo tako reći, od strane naših framaša koji evo, brinu za njih u tim trenucima, dok roditelji imaju svoju ili katehezu ili neko druženje itd. E sada, sama župa kroz evo, proteklu godinu, da dobijemo neki dojam, imala je 130 krštenja i 134 sprovoda, što je opet neki minus, ali s obzirom na neke druge župe, jako blagi minus, da pa će do svega nekoliko dana, do početka nove građanske godine i bili smo u plusu s krštenjima, no onda ipak stari su odlučili da ih mladi ne pobjede u toj situaciji, pa evo, nažalost, imali smo nekoliko sprovoda u tim danima, tako da evo, na kraju je ipak 4 sprovoda više nego krštenje u protekloj godini.
Spomenuli ste dakle ovaj bogati pastoralni život, pa bi se ja malo osvrnuo i na ovu zajednicu, odnosno obiteljsku zajednicu, koliko ona broji članova i evo kakve su njezine aktivnosti.
Evo negdje otprilike 10 je obitelji koji su uključeni aktivno u obiteljsku zajednicu koje dolaze, možemo reći, redovito. Naravno, s obzirom na brojnost i djece i obaveza, naravno da nije svaki susret jednako posjećen, jednostavno nije moguće, ali nastojimo održati susrete 2 mjesečno subotom. Koje su konkretne aktivnosti? Pa evo, najčešće se sastoji od neke vrste kateheze, odnosno teme koju roditelji ili obitelji same biraju, pa onda ovisno o tome je li netko i među njima kompetentniji za tu temu ili u većini slučajeva održavam katehezu sam. Nastojimo evo organizirati tako da komentiramo ili imamo teme o susretima unutar i obitelji, ali i onoga što je važno za njih, što je njima važno. To su najčešće evo, u posljednje vrijeme teme o komunikaciji i onome što je važno za odgoj jednog djeteta u današnjem svijetu, pa bilo to utjecajem tehnologije, utjecajem društva, okoline u kojima se nalazimo i nekih, možemo reći, i drugačijih sustava vrijednosti koje se nameću s jedne strane i s druge strane, pa dijete može lako doći u sukob i s roditeljima, ali i sa samim sobom. Nastavimo tu jednostavno razmijeniti aktivnosti evo, od onih roditelja ili obitelji koje su tek došle, koje su tek vjenčane. Evo imamo najmlađeg člana koji ima svega 1 mjesec, pa do onih nešto starijih i obitelji i djece koji su evo, već i fakulteti ili su možda već i sami na putu stvaranja svojih obitelji. Tako da evo, to je jedna živa zajednica koja uvijek nešto se zanimljivo događa unutar nje.
Malo je takvih zajednica u našim župama ovdje diljem Lijepe naše, to je ovako lijepo začuti da doista to imate, no evo kolika je u stvari važnost od malih nogu, rekli ste da imate dakle ovog malog bebača od 1 mjeseca, koliko je od malih nogu važno učiti djecu o vjeri, ali i samu obitelj dakle održavati na okupu što se tiče same vjere?
Pa uvijek je lakše u čoporu se čuvati nešto i čopor je onaj koji nas uvijek i čuva i od različitih, nazovimo tako, vanjskih utjecaja, ali jednako tako i od nas samih u konačnici, jer puno lakše vidjeti da je brak moguće održati i nakon 50-60 godina zajedničkog života nego kad stojimo na početku možda vlastitog nekog odabira i izbora u kojem zapravo stojimo pred novim izazovima s kojima se nismo do sada susretali, kao što je zajednički život, kao što je organizacija tog zajedničkog života gdje je uključeno i ono tek rođeno dijete koje ima svoje potrebe, koje dapače ni ne razumije svoje potrebe, a kamoli da može razumjeti da su roditelji u tom trenutku umorni, neispavani itd. E tu onda dobra upravo ta poveznica između starijih članova i mlađih članova, gdje jedni i drugi mogu, možemo reći tako, posvjedočiti onima drugima ono što možda onima prvima fali. A to je, na primjer, kod mlađih članova je možda puno teže to, ono, kako ću to s djetetom, pa dijete me sad i naživcira i tako dalje, dok vidi kod onih, aha, pa moguće, pa i oni su to prošli, pa i tako dalje, mogu razmijeniti neka iskustva. Dok kod starijih je opet ono, možda gubitak nekog elana, želje, jer već dugo su u istom procesu, dani su gotovo uvijek isti, posao, obitelj, vrti se uvijek isto i onda lako upadnemo u neku kolotečinu koja nema više živosti. I onda je tu ona razmjena iskustava i podsjećanje zapravo da je moguće imati i jedno i drugo. Naravno, nije uvijek lako, ali evo tu su onda jednom sukusu i zajedničkom susretu, a da ne govorimo o tome da onda međusobno iskustva, na primjer poslovna kojima ili muže ili žene mogu jedni drugima pomoći. Jedan je građevinar, drugi ima građevinsku, ne znam, trgovinu sa građevinskim materijalom, aha, ti mi možeš to, ja te mogu ovo. Jedna proizvodi kolače, druga ima tasne za kolače. Mislim, to su različite sad opcije koje se mogu dogoditi u takvim situacijama. Jednostavno, razmjena iskustava koje jedni drugima evo, mogu pomoći. Sa što se tiče samog odgoja, od početka znamo da ona stara izreka da se grana savija dok je mlada. E sad, dijete dok uči vidi da postoji i drugi kao što je on, da nije samo on kada dođe u svoj razred jedini. Možda će biti jedini, ali on zna da onda postoje neki tamo Marko, Janko ili neki treći koji također ide na tu obiteljsku zajednicu i da im je lijepo da mogu tamo razgovarati o vjeri bez da ga netko ismijava. Evo, to je onaj lijepi dio u kojem onda može preživjeti ostatak dana, tjedna, mjeseca u nekom drugačijem okruženju.
Koju biste još ovako interesnu skupinu, da to tako nazovemo, iz vašeg pastoralnog života posebnice izdvojili?
Pa evo, svakako meni na srcu najdraži jesu Framaši, Franjevačka mladež. Evo i u našoj župi, prije što se dotaknemo Franjevačke mladeži, oni će nešto više sami o sebi reći. Zove bih evo naše izborove, ali posebno evo i naš Karitas koji skrbi za nekih 30 obitelji na području naše župe tijekom čitave godine, gdje nije to samo oni jednokratni susreti, nego je to zaista evo skrb kroz čitavu godinu.
Evo, rekli ste, dakle, spomenuli ste u stvari i Framaše koji će se sami predstaviti, pa evo ovdje s nama među prvima je i Paulina Bikulić, dakle, Framašica ove župe. Pa evo, Paula, reci, molim te, koliko vas Framaša ima i kakvi su vaši susreti?
Pa evo, trenutno brojimo oko 30 Framaša, od toga imamo trenutno 19 obećanika. Na 7 koji smo obnovili sva obećanja i evo 12 prvo obećanika, onih koji su prvi put rekli svoje evome. Naši susreti se većinom sastoje od zapravo obrađivanja nekakve vjerske teme. Tu stavljamo naglasak zapravo na franjevačke teme, učimo o životu Svetog Franje, Svete Klare, čiji život i nasljedujemo. Ali onda imamo tu i molitvene susrete, klanjanja, ali i one rekreacijske, neformalne u kojima zapravo družimo se, razgovaramo, dijelimo iskustva i ostalo.
Evo, koliko tebi, ali i svim tvojim prijateljima znači upravo ti susreti, dakle Frame, u kojima, možemo to tako reći, i obnavljate, ali i učvršujete svoj duhovni život?
Pa evo, općenito, Frama kao Frama za mene ima jedno jako veliko mjesto u mom životu. Ja sam članica Frame već 6 godina. Taj petak, to jest taj susret petkom, od početka mi je bio nekako, recimo, utočište, ono mjesto mog mira, mjesto gdje ja mogu biti ja. I kad sam prolazila neka teža razdoblja u životu i odlazak u srednju školu, dalje od kuće, odlazak na fakultet i sve, i taj stres koji prolazim tijekom tjedna i sve, opet dođem na Framu i ono, to je moj mir, mjesto gdje ja mogu odmoriti, mjesto gdje ja razgovaram i zapravo živim u nekom suživotu s ljudima koji me u potpunosti razumiju, koji me ne osuđuju i poštuju ono i moje mišljenje i ono što ja zapravo jesam.
Tu je s nama i Ana Stefani Kumrić, pa evo, Ana Stefani, molim te, možeš i ti reći isto što za tebe znači ovi susreti sa tvojim prijateljima Framašima?
Frama isto ima jedno jako veliko mjesto u mom životu. Članica sam Frame već skoro malo više od godinu dana. Ove godine sam dala prva obećanja i nekako ti susreti svaki petak stvarno obnove i onako napune baterije za idući tjedan kroz koji trebamo proći. Bilo to škola, bilo to obaveze, bilo to stvarno neko teško razdoblje. Stvarno na susretima napunimo baterije i da možemo dalje u životu u stvari kretati i prolaziti kroz ta razdoblja onako sa smiješkom, sa veseljem i baš s tim, s tom nekom ljubavi koju dobijemo taj petak.
Evo, ovo doista, poštovani slušatelji, jedno lijepo svjedočanstvo vjere kod ovih naših mladih, kojih nažalost evo nema toliko puno po crkvama, ali evo nadamo se da će se nešto i promijeniti, a tu je i Frama kako bi to doista i očuvala i promijenila. Evo, Ana Stefani, koliko tebi ovih posljednjih godinu dana koliko si u Frami, odnosno jesi li uočila neke promjene u svom životu, odnosno na svom duhovnom životu?
To svakako, od kako sam na Frami tih godinu dana, prvo sam primijetila promjene na sebi, odnosno prije Frame sam bila dosta isramežljiva i povučena osoba, ali nakon Frame nekako se opustiš i uđeš u tu jednostavno u tu sferu bratstva i tog zajedništva. Jednostavno se nauči živjeti s toliko ljudi i surađivanje otvoreno i naravno izgrađivanje odnosa s Bogom i dubljeg odnosa s Bogom, odnosno otkriće i Svetog Franje, Svete Klare i njihovih života, u stvari koji nam daju primjer života s Kristom.
Sara Wolf je isto s nama, pa evo Saro, molim te reci koliko si ti već dugo u Frami i što za tebe znači Frama?
Evo ja sam na Frami skoro 2 godine, ove godine će biti 2 godine i za mene Frama isto ima veliko mjesto, posebno mjesto u mome životu, zato što sam se na Frami nekako pronašla među tim ljudima, jer odmah nekako čim sam došla na Framu osjećala sam se, ljudi su me prihvatili kao da sam ovdje već nakon 100 godina i kao da se svi znamo i sa svima sam nekako bila dobra i puno toga se promijenilo i u mom duhovnom životu, ali i općenito kada sam našla dobre ljude i dobre prijatelje na Frami.
Dobro, evo Saro, i ti si dala dakle svoje svjedočanstvo o Frami, ali evo, vratimo se i na tebe, odnosno vratimo se na tvoj duhovni život. Kakav je on bio prije dolaska u Framu? Da li je on postojao ili te je Frama privukla na neki način, pa možemo to tako reći i sa obratila?
Pa ja sam išla prije Frame redovito u crkvu, ali ne bih mogla reći da sam imala neki duhovni život i za mene vjera nije puno značila prije Frame i nekako kroz Framu i kroz te susrete sam upoznala Boga i shvatila sam koliko je zapravo vjera bitna u mom životu i koliko mi je to zapravo treba biti važna.
Paula, evo, postavit ću tebi isto pitanje, ti si nam predstavila Framu, a nismo malo o duhovnom tvom životu popričali, pa evo isto, dakle, pitanje, kakav je tvoj duhovni život bio prije samog uključenja u Framu i koliko ti je u stvari, odnosno da li ti je Frama pomogla pri obraćenju?
Pa, definitivno je. Ja se nisam obratila friško kad sam došla u Framu. Prvo mi je to bilo stvarno zajednica koja je prihvaćala mene kao mene, to mi je tad bilo potrebno, jer ono, i nisi se uklopio među vršnjacima u školi, nikako da dođeš na zelenu granu ni sam sa sobom i dođeš u jednu zajednicu koja te u potpunosti prihvaća. Moje obraćenje je došlo nekih godinu dana nakon što sam došla u Framu, malo manje možda, ali da nije bilo Frame, ja vjerujem da sad ne bi bila ovdje gdje jesam i ono, nekad ne možete moliti, jednostavno, ne da vam se, mislim, dođu svakakvi problemi, svakakve kušnje napasti, a dođete na Framu, morate moliti. Nije da vas neko prisiljava, ali mole svi, molit ću i ja. I nije to molitva kao što bi molili, jel, svojom voljom, to jest, kao što bi trebali, ali opet molite i većim dijelom su tu bila braća i sestre koje su zapravo svojim primjerom života davali nama primjer. Jel, ne bih rekla da smo se ugledali na njih, ali vidite kako oni žive i onda ono, malo se zapitate, pa ja sam u istoj zajednici kao on, ja ne mogu živjeti ovako kako ja sad živim, ja se trebam promijeniti. I sad evo kako sam ja, mi volimo reći da smo mi framasauri koji smo dugo u Frami, sad smo mi taj primjer mladima i ja i dalje jel, živim svoje obraćenje i svaki dan se obraćam, ali Paula prije 6 godina i Paula danas je jako različita osoba.
Evo poštovani slušatelji, nadam se da ste uživali u ovim lijepim svjedočanstvima. Mi idemo sada poslušati jedan glazbeni broj pa ćemo se vratiti Fravinku i predstavljanju župe svetog Antuna Padovanskog ovdje u Našicama.
Gospodine, učini me.
Gdje je mržnja da donosim ljubav, gdje je uvreda da donosim praštanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je zabluda da donosim istinu, gdje je sumnja da donosim vjeru, gdje je očaj da donosim nadu, gdje je tama da donosim svjetlo, gdje žalost ubija da donosim radost. Gospodine, učini me oruđem svoga mira, učini me. Gospodine, glasnikom svoga mira,
više nego da tješim, da budem ljubljen ja, nego da ljubim. Tko sebe daruje, taj se i prima, tko se zaboravlja sebe će naći, tko prašta sve će mu oprošteno biti, tko sebi umire, za vječnost se rađa. Gospodine, Gospodine, učini me oruđem svoga mira.
Evo poštovani slušatelji, nakon što smo oslušali ovaj glazbeni broj, prigodni naravno, vraćamo se ovdje u Franjevački samostan, ovdje u Našicama, u župu Svetog Antuna Padovanskog, gdje je sa mnom fra Vinko Brković, župni vikar ovdje. Pa evo, fra Vinko, pročitao sam dakle kada sam se pripremao za emisiju da su sami mještani u stvari izgradili vašu župnu crkvu. To je doista jedno lijepo zajedništvo, tu se dakle pokazalo, to je jedno lijepo zajedništvo. Pa evo, možete li nam opisati izgled vaše župne crkve? Ona je lijepog onako baroknog stila, no evo malo upišite sam unutrašnjost crkve, od čega se ona sastoji u stvari, ima li tu nekakvih vrijednih umjetničkih instalacija?
Pa evo, sama župna crkva je znači malo specifičnog oblika jer se sastoji praktički od jedne i pol lađe, možemo tako reći, odnosno ima dvije pokrajnje kapele koje su pretvorene sada u jednu lađu sa jednim oltarom koji je meni osobito drag, a to je oltar Muke Gospodnje, odnosno on je takozvani crni oltar i on je specifičan, odnosno takvih oltara u ovoj nekoj bližoj ili široj okolici nisam nigdje uspio uočiti. Imamo također odmah pokraj njega bijeli oltar, Gospin oltar, koji su onako stoje kao dva kontrasta između onoga trenutka i smrti Gospodinova. Ovdje imamo opet oltar uznesenja koji je onako bijeli, opet pokazao onu slavu, što je zapravo i naš nekako i život u smrti, ali jednako tako i u životu. Druga stvari, što tiče same crkve, ona je specifična po tome što su najstariji dijelovi pronađeni iz nekog doba gotike, odnosno prozori koji su sačuvani, koji su nedavno u obnovi između 2011. i 2014. iznova otkriveni, pa je to jedna specifičnost crkve koja je nekoliko faza građenja preko gotike pa sve do baroka, renesanse, odnosno prvo renesanse, pa baroka i tako dalje, gdje je dobila te neki u baroku svoj završni oblik, a evo sada je samo što bi rekli konzerviramo. Što se tiče nekih posebnih umjetnina, ne možemo reći da je ona sada neki poznati umjetnik nešto konkretno napravio unutar same crkve, ali ona ovako skladna. Skladna je po tom i mnoštvu oltara, počevši od, kao što rekao, crnog i bijelog oltara koji su ovako u pokrajnim lađama, dok imamo i špilju Gospe Lurdske iz 1890. godine, koja je već tada napravljena, znači svega nekih 40. godina nakon kazanja u Lurdu, pa onda imamo i dalje oltare i Svetog Ivana Krstitelja, Svetog Josipa, Svetog Florijana također, koji je zaštitnika i vatrogasaca, pa evo sve do onog glavnog oltara Svetog Antuna, koji je evo rad bavarskih umjetnika.
Dakle, osim ovog bogatog pastoralnog života, možemo reći da vaša župa gaji jedan kulturni život. Dakle, ovdje u Franjevačkom samostanu nalazi se i jedan vrijedni muzejski, odnosno Franjevački muzej. Tu čuvate čak i desetinku nabula, pa evo, malo nam predstavite i vaš muzej.
On je zapravo zbirka svega onoga što je nakupljeno kroz mnoge godine i stoljeća, zapravo bogatstva. Same inkunabule, odnosno bogata knjižnica koja tu sadržene knjige hrvatske starine ili takozvane rare knjige, rijetke knjige, su zapravo plod toga što je u Našicama postala visoka škola jedno vrijeme kroz 17. i 18. stoljeće, gdje su se evo Franjevci i obrazovali, ali evo jednako tako i drugi fratri, odnosno članovi drugih provincija koji su ovdje blizu, možemo reći tako, jugarske provincije Svete Marije, koji su ovdje dolazili na studij, pa onda i posebno ističemo ovdje i neke fratre koji su znameniti za ova naša područja, kao što je Eusebije Fermenđin ili fra Grgače Vapović, koji su bili evo znameniti i propovjednici, ali i profesori na učilištima u Pečuhu i Budimu, a jednako tako i našem visokom učilištu koje je bilo jedno vrijeme u Vukovaru. Evo tu upravo zahvalnošću prema tim ljudima dužni smo evo i danas održavati taj muzej sa nekim vrijednim stvarima iz neke sakralne umjetnosti, ali jednako tako evo iz one umjetnosti i povijesti ovoga grada koji je evo sada taj muzej naš, koji je skromniji nešto, je u suradnji sa evo zavičajnim muzejem grada Našica, gdje onda evo jednostavno oni imaju više iskustva i znanja u tome nego što bi mi mogli to sami raditi, pa evo u suradnji s njima onda se to tako i održava i možemo reći i vodstva koje oni organiziraju kao zavičajni muzej, evo pomažu upravo i nama onim stvarima možda kojima se mi ne bi dobro tako snašli.
Kako naši slušatelji mogu doći do muzeja? Mogu li ga pogledati u nekako ovako dogovoreno vrijeme ili se mora dogovoriti sa zavičajnim muzejem, s obzirom da ste spomenuli da oni rade ove profesionalne ture?
Pa evo, što se tiče samog muzeja našega, uvijek je u dogovoru ponajprije s nama, jer i muzej kada dolazi ili neko iz muzeja, dogovaraju se s nama. Pa evo, ne postoji neko redovno vrijeme, nego jednostavno kada se dogovorimo, trenutno nije moguće posjetiti muzej upravo zbog evo nekih radova i postavki koje se evo trenutno mijenjaju njemu, pa evo dok bude moguće mi će obavješteni, pa evo na našoj stranici web ili župno i mogu se pratiti daljnje informacije.
A evo, uz dakle sami muzej, tu sam pročitao da je i jedna stalna postava izložbe napravljena, pa evo o čemu je tu riječ?
Pa to su znači izloženi kaleži iz 17. i 18. stoljeća, monstrance i relikvijari koje imamo, znači relikvijar Svetog Franje i Svetog Antuna, jedan relikvijar i relikvije Svetoga križa, a onda naravno i stare misnice i ostali predmeti koji su iz neke povijesti koji više nisu uporabljivi u svakodnevnom životu, nego su jednostavno sada kao muzejski primjerci. Također bratovštine svoje zastave koje imaju, znači bratovština Svetog Pojasa koja je bila ovdje dosta dugo vremena jaka, odnosno u svim našim samostanima koja je evo, bila zadužena za čuvanje, možemo reći tako, jedne vrste hrvatskog identiteta ili možda bolje rečeno prije svega katoliciteta onoga vremena nakon turskih osvajanja, a prije pojave i jačanja jozefinizma na našim područjima. Pa evo to su nekako najvažniji dijelovi tog muzeja, sad ovo su neke ostale sitnice koje su jednostavno dio povijesti.
Dobro, evo vratimo se malo na župu, dakle spomenuli ste kako imate dosta filijala, filijalnih kapela, pa evo možete li možda se dotaknuti neki onako posebnih možda što se tiče same građevine ili imaju nekakvu specifičnost koju bi bilo ovako lijepo spomenuti?
Pa evo tu su naravno nekako najveća naša filijala je Donja Motična koju mogli praktično reći da je kao samostalna župa sa svojom crkvom svih svetih koja zapravo ima svoja, nazvijem tako, dva kirvaja, odnosno prvo kirvaj je uvijek naravno svi sveti, ali jednako tako i Presveto srce Isusovo koje smo evo nedavno proslavili, imaju jednu kapelu gdje onda postoji velika i procesija do filijalne crkve, a onda kasnije je tu naravno jedna značajna građevina na teritoriju naše župe i možemo reći nego jedina sačuvana na ovim prostorima kontinentalne Hrvatske, odnosno nekog slavonskog područja, to je Templarska crkva u našoj filijali Martinu, koja je sačuvana iz 12. stoljeća, konzervirana i evo, služi trenutno samo za sprovodne mise, jer je u sklopu groblja i tamo se održavaju i našičke noći, nazovemo tako, u 8. mjesecu kolovozu, kada se održavaju viteške igre, upravo u spomen na te i templarska vremena koja su evo, ovdje sačuvane upravo kroz crkvicu Svetog Martina.
U prvom dijelu emisije, dakle, spomenuli smo bogati pastoralni život ove župe, dakle, župe Svetog Antuna Padovanskog u Našicama. No evo, kakva je suradnja sa župljanima vaše župe? Pretpostavljam da je dobra s obzirom na tako bogat pastoralni život, ali evo, uvijek ima i nekakvih problema, pa koji su to problemi s kojima se najčešće susrećete?
Pa evo, suradnja je uvijek dobra, manje više sa svima, no evo, naravno uvijek postoje neki problemi i mislim da je ponajviše to problem što je još uvijek u našim glavama, možemo reći tako, idejama, ta župa još uvijek ima jednak broj filijala, a sve manji broj svećenika i još uvijek onda postoji ta želja, a kako kad je bilo prije tu 12 vratara, mogli ste sve, a sad nas je samo 4 svećenika i jedan časni brat, tako da je jednostavno nemoguće nešto na 3 puta manje broju ljudi pokriti isti teritorij koji je možda bio pokriven prije 20-ak godina, evo kada su župe napravljene nove, Velimirovac i Našički Markovac, koji su onda evo preuzele dio tereta toga, ali opet tamo isto sada jedan svećenik po filijali i onda opet imate, kada zbrojimo sve to, sve skupa 6 svećenika na nešto što je nekoć bilo 12. Evo, to je možda jedan od problema s kojima se susrećemo, ovako ostali nekih sada specifičnosti, možemo reći da gotovo i nema, odnosno ljudi su dosta tu vezani uz fratre, pa jednostavno možemo reći tako i toleriraju možda te neke naše propuste koji jednostavno moraju se događati u onim situacijama kada čovjek radi sa drugim čovjekom.
Ovdje je s nama i vjeroučitelj, prvi vjeroučitelj ovdje u župi Svetog Antuna Padovanskog u Našicama. On će nam se za početak sam predstaviti. Vaše ime i prezime?
Ivan Sporinski.
Evo, kako je bilo, gospodine Ivane, raditi dakle u ono vrijeme kad se još nije znalo što je vjeronauk, nije se znalo, nije se išlo toliko u crkvu, kako je bilo u ono vrijeme raditi kao vjeroučitelj?
Pa, uz pomoć fratara ili svećenika koji su bili ovdje, to je bila kao ta župna kateheza. Ja sam bio, da ne kažem baš desna ruka, ali uvijek pri ruci tim fratrima, svećenicima u toj pripravi djece za prvu pričest u župi i priprava za krizmu. A i vodio sam jednu grupu mladih djece u svojoj filijali gdje sam bio nekada za čitač.
Kako je bilo surađivati s fratrima? Puno je prošlo fratara dok ste vi, dakle, ovdje predavali vjeronauk, pa evo, puno ste ih promijenili. Kako je bilo surađivati s njima?
Pa bilo je dobro, fratri su uvijek bili pristupačni kao fratri, to je njihova karizma nekakva i nije bilo uopće nikakvih teškoća. Oni su rekli što treba jer mogu, ja sam bio spreman to učiniti, tako da, kažem, nije bilo nikakvih problema s njima.
Jeste li uz, dakle, predavanje vjeronauka obavljali još neke pastoralne aktivnosti u vašoj župi?
Pa, kad je počeo nauku u školi, jesam, obavljao sam, imao sam i u župi, u svojoj filijali gdje sam bio djecu pripravnike za, pripremio sam i za nedeljna čitanja. Male smo pripremali za zazvije molite vjernika, eventualno kad su bili stariji za zazvije psalma, a ovi koji su bili stariji, tamo sedmi osvijak, uz normalnu dozvolu svećenika, fratra koji je bio ovdje, koji je isto prepoznao da nekome se može to dati, oni su čitali velika čitanja.
Da li su mladi bili bolji prije ili su bolji danas?
Ne znam ni sam kako bi rekao. Svi kažemo da su neka ta vremena bila bolja, da su imali takvu situaciju u ono vrijeme, da li bi bili takvi kakvi su bili. Ali bilo je prednosti u tome što ta župna nije bio vjeronauk izvan crkve, nego je bio samo u župi, ta župna kateheza, i onda su dolazili oni koji su zbilja željeli ili bili usmjereni tome, a danas je malo problem što dolaze svi. Trebalo bi dolaziti svi, ali neki nisu, nemaju te svoje nekakve temelje iz obitelji, pa onda se malo to osjeti. Ja sam, recimo, kad sam počeo raditi u školi, osjetio, vidio prvi razred kad sam imao kod početka sata nauka molitvu. Ajde, idemo se pomoliti, što ćemo se pomoliti, onda vidiš koja djeca su iz obitelji su donijeli u biti. Oni su znali neke molitve, a oni koji nisu obitelji, ti su šutili dok ih nisi naučio.
Evo, i danas ste aktivni u vašoj župi, spomenuli ste dakle ove marševe na koje idete i sve ostalo. Pa evo, što danas radite ovdje u župi i što vam to znači?
Pa evo, kad spominjemo fratre, onda moramo spomenuti i Framu koja je nastala početkom 90. godina u Hrvatskoj, prenesena iz Italije. Ja tada kad je Frama osnovana, evo tu nastala prije 30 godina, nisam po godinama mogao biti framaš, ali uz on moju aktivnost u župi, franjevci koji su bili ovdje su me angažirali za pomoć, pomozi ovo, pomozi ono, tako sam i krenuo na te franjevačke hodove ili kako su zvali marševe, koji su jednim dijelom po Hrvatskoj, onda se završava u Italiji, u tim svetištima, najvrhunac je ulazak u Porciunkulu, Porciunkulski oprost. I u tih 30 godina, koliko evo ja sam prošao, tih 25 marševa. A što se tiče aktivnosti u župi, danas sam isto, makar sam došao u mirovinu, nastavio dalje, vodim jednu grupu mladih djece, čitača koji čitaju na misiji u 9 sati.
Malo ćemo se sada vratiti i na vaš život, na vaš poziv. Nisam još, moram priznati, imao priliku pričati sa ovakvom mladim fratrom, ali evo, zanimljivo nam je uvijek poslušati vaša svjedočanstva o vašoj vjeri, odnosno o vašem duhovnom pozivu. Pa evo, kako se on dogodio i evo, kako je on tekao?
Pa evo, moj poziv ili odrastanje izgledao je poprilično normalno. Bili smo normalna vjernička obitelj, išao sam redovito na misu, ministriranje i tako, i onda negdje u osmom razredu javila se želja za tim nekim svećeničnom. Naravno, čovjek u osmom razredu ne razumije to u potpunosti, nego jednostavno ideš tamo što misliš da je bilo ispravno. Na moju sreću, moji roditelji su to podržavali, ja sam imao samo jedan uvjet, a to je da ne želim živjeti nikada sam. I onda kada su mi nabrali što sve postoji od Franjevaca, Dominikanaca, Salezijanaca i tako dalje, ja sam rekao Franjevci, znajući da u Vukovaru i Loku žive Franjevci i da ne žive sami. Sad da su tamo možda bili Dominikanci, možda bi danas bio Dominikanac, ali evo, no opet, vjerujem da tu i Božji prst u svemu tome, gdje onda zapravo, kada ulazim u sjemenište nakon osmog razreda, kroz ovih 11 godina, evo sada, praktički skoro i 12 godina svoga života samostanskog, zapravo vidim da bratstvo je ono koje me dovelo, odnosno želja za bratstvom, i bratstvo ono koje me sačuvalo zapravo u čitavom procesu odrastanja, gdje nisam imao možda iskustva koji će neki moji vršnjaci koji evo sada su prošli kroz svoj životni vijek, kroz ovih 12 godina, ja nisam imao nekada ta iskustva. No opet u istom trenutku imao sam neka iskustva koje oni neće možda imati kroz čitav život, a to je da uvijek imaš priliku onome do sebe otići, pokucati, reći imam problem, muka mi je, teško mi je, i onda tu mogu naći zaista brata. Ne osuđivanje, ne on, nego imaš nekoga kojem se može bilo kojem trenutku povjeriti. S druge strane, onda je opet to iskustvo da gdje god dođeš praktički, u koje god mjesto, samo zato što si fratar, imaš svoju kuću. E to je nešto što je posebno, što je ljepota zapravo Franjeva, što je taj život u bratstvu, ono, zajedništvo po primjeru Svetog Franje. A to je gdje god da dođem, čitav svijet zapravo postaje jedan veliki samostan. Evo, imao sam priliku i studirati i u Jeruzalemu kroz godinu dana, je to opet ono, milost biti na tim svim svetim mjestima, trenucima gdje Isus hodao, živio, propovijedao, činio čudesa ili što god drugo, do onog trenutka da uđeš u taj Kristov grob i živiš tamo s tim trenutkom njegove smrti i muke i uskrsnuće i svega onoga, gdje zapravo da vidiš kolika je to milost. A opet, tu si među svojima fratrisu, njih stotina iz 45 različitih zemalja živite zajedno, a opet kao da ste diviste obitelji, odnosno ne kao, nego jeste diviste obitelji.
Provinko, ja vam se zahvaljujem što ste me ugostili ovdje u vašem franjevačkom samostanu i što ste predstavili vašu župu, župu Svetog Antuna Padovanskog ovdje u Našicama, našim slušateljima.
Evo, zahvaljujem vama i na pozivu i na prilici da predstavimo našu župu. Evo, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Marije i uvijek ste dobrodošli u naš franjevački samostan i župnu crkvu.
Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam, na poljanama zelenim ti mi daješ odmora. Na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju, stazama pravim ti me upravljaš radi imena svojega. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, tvoji štar i palica tvoja utjeha su meni. Trpe su predavno prostireš pred oči ljudima svi, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga, u tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Oče moj,
da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim,
jer ti si sa mnom, Oče, tvoj štap i palica tvoja utjeha.
Bilo je ovo, poštovani slušatelji, još jedno predstavljanje župa diljem Lijepe naše, a danas sam vas odveo u župu Svetog Antuna Padovanskog u gradu Našicama, a moj domaćin bio je fra Vinko Brković. Moje ime je Božidar Biondić, ja sam uredio i vodio današnju emisiju, a vama, poštovani slušatelji, hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz Radio Mariju.